Ассаламу алейкум, қадырлы тыңлаушы. Бүгінгі сөйбетіміз сенің өмірің һәм Құдай хаққында түптен жаңа болған жарқын пікірлерді ұсынады. Сіз енді тәубе еткен, ямаса мұқаддес кітап мұғалімі һәм жәмәйет шопаны болуыңыздан ахметті жоқ. Хатта Иса Масихті қабыл етпеген болсаңыз да, біздердің сөйбетімізді тыңлауыңыз мүмкін. Құдай сені гумансыз тыншылық пенен берекетлейді. Себебі бүгінгі сөйбетіміз сіз үшін берілген соғы болады. Мұқаддес кітапты оқыған адамлар Масихта жасырын болған көплеген берекетлерге ие болып, туры Масихи өмір сүруді қалейді. Олар шынында дуа қылғанда зауқлану, һәм өмірлерін хош хабар келісімі, тапсырмалар, дүниеге хош хабар тарқатуда һәр бір бөлімде жеңіске ерісуді қалейді. Егер соны қалесеңіз, әлбетте төмендегілерді есіңізге сақлауыңыз керек. Сіздерге Масихилар шынында ерсе алмай атырған, я болмаса қате түсінген базы бір нәрселерге қысқаша сұрау жауапларды беріп өтеміз. Бірінші ұшырасуды басылаудан алдын, өзіңізді тексеріп көрін. Хам Құдайдың сөзін басқаларға жеткеріп атырғанда, бұл сұрауларды алдыңызға тұтын. Менің басылауыма нелер себеп болып атыр? Бұл хам мен нәрсеге тасыр етуін түсініңіз керек. Егер бұны жәмәйетіңіздің өсуі үшін істеп атырған болсаңыз, онда уақыты келгенде істеріңіз жүріспейді. Егер істеріңіз жүріспей атырғанда, өзімнің күшім мені ерсемін деп ойласаңыз, онда сіздің халсіз екеніңіз көрінеді. Хар қандай жағдайда хақиқи себептерге қайтуды ұмытпаң. Басла батырғаныңызда Құдайдың алдында тұрып, жүрегіңіз оны ұлыласын. Құдайдың режесін ашып, хош хабар айтың. Бұл жүді ахеметлі, себебі осы жол менің хасыздар Құдайдың құдіретінен күш аламыз. Құтқарылу өзі не? Құтқарылу бұл Иса Масихи есенген уақытымыздан хаммесі зор бола дегені емес. Құтқарылғанымызда машқалаларымыз бірден шешіледі деп ойлауымыз тұры болмайды. Бірақ көпшілік құтқарылғанда сондай болады деп есаплайды. Жүдә көп жамас шопанлары да осылай ойлап қате қылады. Құтқарылғанымызда бар итібарымызды машқаларымыздың бір пәсте шешілуіне, я болмаса кеселіклеріміздің шипа табуына қаратпауымыз керек. Құтқарылу бұндай нәрселерден де қадырлы. Филипплерге 1-бап 6-шы аятта айтылғанындай, құтқарылу бұл Құдайдың Масих Исаның келетұғын күніне шекем толық тамамлайтұғын қайырлы іс. Құдай ешқашан өзі өлімнен құтқарған халқын таслап қоймайды. Оның өзі басылған ісін жұмақлайды. Міне бұл құтқарылу. Сонлықтан кімгедір тек Иса Масихқа жалбарын, сонда хаммесі жақсы болады деп айту туры емес. Әлбетте машқалалардың Масихтің атыменен шешім табуы туры, бірақ егер шешім таппаса, Масихтің күші жетпей атырма не? Яқ, онда емес. Егер оның аты шақырылғанда хаммесі жақсы болса, қоғынға ұшыраған, бірінші жәмәйеттің ағзалары, я болмаса қаддан тысқары қиын жағдайларға түскен Дауд, Яқып, Данияр пайғамбар туры емес сенімге ие болған дегені ме? Әлбетте онда емес. Сәубетімізге қызығып қалған болсаңыз, кейінгі сәубетімізді өткізіп жібермең. Бұл хаққында толық мағлұматты біздің даналық.com сайтымыздан табасыз.